Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Bakı vaxtı ilə artıq saat 9-da. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdıracaq Ülviyyə Səbzədi
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyadan internetdən dinləmək olar, 3wazadlıqradiosu.az saytından. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda havanın hərarəti 23-25 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər. Həmçinin qısa müddətli yağışlar yağacaq. Dünəndən başlanan şimal-qərb küləyi bir qədər də güclənəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq, bərk küləyə əsəcək, temperatur 22-25 dərəcə olacaq.
Biz Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə bu saatda olan xəbərləri çatdıraq.
Amerika radar məsələsini Polşa ilə razılaşdıra bilmədi. Dünən Amerika Dövlət Katibi Polşanın Xarici İşlər Naziri ilə Vaşinqtonda görüşüb.
Serbiya parlamenti qərb yönümlülərdən ibarət yeni hökuməti təsdiqləyib.
Ciddi göstəricilər var ki, Litvinenkanın ölümündə keçmiş prezident Vladimir Putin ilə olub. BBC-yə müsahibəsində bunu Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin bir əməkdaşı deyib.
Bugün Azərbaycanda birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Amerika radar məsələsini Polşa ilə razılaşdıra bilmədi. Dünən Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rais Polşanın Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikarski ilə Vaşinqtonda görüşüb. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Polşanı öz ərazisində raketdən müdafiə sistemi yerləşdirməyə razı salmaq çətin olacaq. Amerika istəyir ki, Polşada bir də Çexiyada raketdən müdafiə sistemi quraşdırsın. Deyir ki, bu ona İran kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Rusiya bu planın əleyhinədir. Bildirir ki, NATO Rusiyanın sərhədlərinə doğru yaxınlaşır. Bu gecə rais danışıqlar üçün Çexiyanın paytaxtı Praqaya gəlməli idi. Raketdə müdafiə sisteminin qalan hissəsini müzakirə etməli idi. Çexiya parlamenti hələ ki Amerika ilə razılaşmanı təsdiqləməyib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Separatçı Abxaziya Tbilisi ilə bütün əlaqələri kəsəcək separatçıların başçısı Sergey Baqapş belə deyib. O bunu Abxaziyadakı dünənki partlayışdan sonra bildirib. Baqapşın Qalidəki təmsilçisi Kirşmariya Tbilisini ittiham eləyib.
Bu, diqqətlə planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş diversiyadır. Şübhə etmirik ki, bunun arxasında Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları dayanır.
Gürcüstan hakimiyyəti isə Abxaziyanın ittihamlarını absurd və əsassız adlandırıb. Qalya şəhərində törədilən partlayışda 4 nəfər ölüb. Abxaziya və Gürcüstan nümayəndələri mütəmadi olmasa da münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar aparırlar.
Serbiya parlamenti qərb yönümlülərdən ibarət yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Hökumət üzvlərinin əsas hədəfi Avropa Birliyinə üzv olmaqdır. Yeni koalisiyalı hökumətin tərkibinə Prezident Boris Tadiçin Demokrat Partiyası və Serbiyanın Sosialist Partiyası da daxildir. Tadiç iqtisadçı Mirko Çvetkoviçi baş nazir təyin edib. Səsvermə bu gecə olub. Serbiyanın separatçı bölgəsi Kosova müstəqil olandan bəri axır 5 ayda Serbiya hökumətində durğunluq yaşanırdı. İndiyə qədər Serbiya Balkanlarda Rusiyanın ən sadiq tərəfdaşı hesab olunurdu.
Ciddi göstəricilər var ki, Litvinenkonun ölümündə keçmiş prezident Vladimir Putinin əli olub. Bunu BBC-yə müsahibəsində Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı deyib. BBC müsahibin adını gizli saxlayır. Məlumatı bu gecə BBC-nin Newsnight proqramında yayılıb. Hələ ki, Kreml şərh verməyib. Keçmiş rus casusu Aleksandr Litvinenko Kremli kəskin tənqid eləyirdi. Londonda sığınacaq almışdı. O 2006-cı ildən Londonda radioaktiv maddədən zəhərlənmə diaqnozu ilə keçinib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. NATO-nun baş katibi Jaap de Hoopschefer Avropa Birliyini çağırıb ki, Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığını gücləndirsin. NATO üzvü olan Türkiyə illərdir ki, Alyansın Avropa Birliyi ilə hərbi əməkdaşlığının qarşısını alır. Bunu onunla izah edir ki, NATO öz kəşfiyyat sirlərini Alyansa üzv olmayan Avropa Birliyi üzvləri ilə, o cümlədən Kipr'lə bölüşə bilməz.
Böyük səkizliyin samitində dünən əsas mövzu ərzaqın və neftin bahalaşması olub. Dünyanın sənayecə inkişaf etmiş dövlətləri Yaponiyadakı samitin birinci günündə dünən Afrika liderləri ilə görüşüblər. Dünya Bankının prezidenti Robert Zillik də tədbirdə olub, deyib ki, ən kasıb əhali üçün indi təcili 10 milyard dollara ehtiyac var. Bu pul əsasən ərzaq, bir də gələn mövsümə qədər fermerlərə gübrə çatdırmağa lazımdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da dünya liderlərinə müraciət edib. Ərzağın qiymətinin iqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün səyləri birləşdirməyə çağırıb. Böyük səkizli insan miti sabah bitməlidir.
İraq hökuməti Səddam Hüseynin vaxtından qalma 550 ton təbii uranı bir Kanada şirkətinə satıb. Şirkətin adını açıqlamırlar. Məlumatı İraq hökuməti yayıb. Amerika hərbi qüvvələri uran konsentrantı adlanan bu maddəni ölkədən gəmi ilə daşıyıblar. İndiyə kimi uranı Bağdadın cənubunda vaxtı ilə keçmiş prezident Səddam Hüseynin nüvə proqramının bir hissəsi olan ərazidə saxlayırdılar. Həmin ərazini 1991-ci ildə Körfəz müharibəsi vaxtı dağıdıblar.
Bugün birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiriləcək. Birinci ixtisas qrupu üçün 8 mindən çox yer nəzərdə tutulub. Ümumilikdə bir yerə təxminən 5 ərizə daxil olub. Qəbul imtahanları Bakı, Naxçıvan və Sumqayıtda keçiriləcək. Məlumatı ANS yayıb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 10 tamamda 101.7 FM-də efirdə olacaq. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycan miniatür sənəti ilə nə dərəcədə ölməyə dəyər? Ustad miniatürçü rəssamlardan kimləri tanıyırıq? Çağdaş miniatür rəssamlığında vəziyyət necədir? Azərbaycanda miniatürçü rəssamlar yetərli qədərdir. Onlara göstərilən qayğı nə dərəcədədir? Ölkədə miniatür sənəti mərkəzinin açılması uzaq xəyaldır yoxsa gerçəklik? Can Bakının 8 iyul qonaqları, tanınmış sənətşünası Yatxan Əliyev və miniatürçü rəssam Arif Hüseynovla rəssamlığın çox qədim və əbədi sahəsindən, miniatür rəssamlığın dünəni, bugünü və sabahını danışacağız dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-704-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində isə hələlik Xəbər Ətər proqramıdır, səhər proqramı və bu səhər biz axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Nabukko yoxsa Cənub axını, yerli politoloqlar Azərbaycanın seçim qarşısında qaldığını düşünürlər.
Neft ölkəsinin gəncləri Azərbaycanı niyə tərk edirlər? Onların Azərbaycanda tapa bilmədiyi nədir?
Amerika Polşa ilə hələlik razılaşa bilmədi. Çexiyadan nələr gözlənilir? Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verilişimiz davam edir.
Son günlər Azərbaycanda ən çox danışılan məsələ qaz məsələsidir. Bu mövzunu gündəmə gətirən isə Azərbaycana ötən həftədən başlanan səfərlərdir. Əvvəlcə Ukrayna, sonra Rusiya prezidentləri gəldi, ardınca nəhayət yəni dünən Macarıstanın baş naziri. Avropa qışda donmamaq üçün Azərbaycan qazını Nabukko kəməri ilə daşımaq niyyətindədir. Bu məlum. Bununla bağlı üstəlik ortada razılaşma da var. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə sənəd imzalayıb ki, Avropanı enerji ilə təchiz edəcək.
Amma bir tərəfdən Rusiya amili var ki, Rusiya da Azərbaycan qazına müştəri çıxmaq istəyir. Hələlik razılaşmaya görə Azərbaycan qazının bir hissəsini Rusiyaya satmağa artıq razı olub. Azərbaycan hələ ki heç kimə yox demir. Ülker Akifazın reportajı.
Nabukko cənub axınından da vacib layihədir. Avropa Birliyi yekdilliklə bu kəmərdə maraqlıdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Macarıstanın baş naziri French Dyurcan bəyan edib.
Biz Nabukko'nun tezliklə reallaşmasını gözləyirik. Layihənin icrası üçün konkret investorlar tapılmalıdır. Təbii ki, Azərbaycan da bu layihədə müəyyən rola malikdir.
Dyurcan diqqəti ona yönəldib ki, Avropanın təbii qazı olan ehtiyacı ildən ilə artır. Hesablamalara görə qarşıdakı 15 ildə Avropa Birliyi üzvlərinə təqribən 150-200 milyard kub metr mavi yanacaq lazımdır. Dyurcan deyib ki, bunun 30 milyard kub metrini Nabukko ödəyə bilər. Politoloq Rasim Musabayev də hesab edir ki, Nabukko layihəsi siyasi və geopolitik baxımından Rusiyanın cənub axını layihəsindən üstündür. Amma politoloq Azərbaycanın Rusiyaya qaz satması ilə bağlı danışıqlarını da müsbət qiymətləndirir. Deyir ki, Azərbaycan bununla qərblə danışıqlarda üstünlük əldə edir. Şərq-qərb araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə isə Azərbaycan gec-tez Rusiya və Nabukko arasında seçim etməli olacaq.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ilk növbədə çalışır ki, öz qazını belə deyək ki, 50-50-yə bölsün, yarısını Rusiyaya, yarısını Nabukkoya. Amma güman eləmirəm ki, bu kiminsə tərəfindən qəbul ediləcəkdir. Çünki Nabukkanın əsas təyinatı Rusiyaya alternativdir, Rusiya qazına alternativ olmaqdır və eyni zamanda bu Avropa enerji diversifikasiyası siyasətinin çox önəmli tərkib hissəsidir. Və bu da təmin olunmadıqdan sonra Azərbaycan artıq bir mövqe müəyyənləşdirməli olacaqdır. Ya Rusiyaya tərəf, ya Avropaya tərəf.
Ərəstin Orucula isə bilir ki, Nabukkaya qoşulmaqla Azərbaycan öz qazını Avropaya özü ixrac edə bilər. Bu isə Azərbaycanın xarici siyasətinin möhkəmlənməsi üçün əlverişli şərait yaradar. Nabukko Xəzər qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Rusiya bu kəmərə qarşıdır və qazın öz üzərindən nəqlini mümkün edən cənub axını marşrutunu təklif edir.
Ülker Akif qızı Azərbaycan neftini və qazını dünya bazarına çıxarmaq üçün yollar axtarır, kəmərlər çəkir, amma eyni zamanda Azərbaycandan Avropaya bir yolda görsənir. Bu yolu azərbaycanlı gənclər salır. Azərbaycan enerji ehtiyatlarından qaz vurub qazan doldurmağa başlasa da azərbaycanlı gənclər ölkəni sürətlə tərk edirlər. Niyə? Bu haqda az sonra danışacağıq. İndi başqa bir mövzunun üzərində dayan açıq.
Amerika radar məsələsini Polşa ilə razılaşdıra bilmədi. Dünən Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Polşanın xarici işlər naziri ilə görüşüblər. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Polşanın öz ərazisindən raketdə müdafiə sistemi yerləşdirməyə razı salmaq çətin ki, alına görüşdən sonra bəzi Amerika rəsmiləri belə deyiblər. Bu barədə biz xəbərlərdə məlumat verdik. İndi telefon xəttində Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, Polşa ilə dünə razılığa gələ bilmədi Amerika. Bir xatırlatmanı da verim ki, Polşada və Çexiyada Amerika raketdə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Deyir ki, bu ona İran kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. İndi Polşa ilə Vaşinqtondakı danışıqlar baş tutmadı. Bu nə deməkdir? Yəni Polşa ilə bundan sonra ümumiyyətlə qapanmış sayılır məsələ, yoxsa davam eləmək ehtimalı var?
Danışıqlar hələ davam edir. Məsələ burasındadır ki, Amerikanın antiraket müdafiə sistemi iki əsas elementin üstündə qurulub. Radar və raketlərin yerləşdirilməsi. Radarın Çexiyada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Raket əleyhinə raketlərin, interseptor raketlərinin Polşa ərazisində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Polşa hələlik belə görünür Rusiyadan çəkinərək bu məsələyə razılığını vermir. Ancaq Polşa ilə danışıqlar davam etsə də, bütün hallarda Amerikanın ikinci bir ehtiyat variantı var. Litvada həmin bu raketləri yerləşdirmək. Artıq Rusiya bu məsələyə də özünün kəskin münasibətini bildirib. Belə görünür ki, Amerikanın bu planları kifayət qədər genişdir, kifayət qədər ehtiyat variantlar üzərində qurulub. Biz onu xatırlatmaq yerinə düşər ki, Rice'ın səfəri təkcə antiraket müdafiə sisteminin qurulması nəzərdə tutulan ölkələrlə məhdudlaşmır. Bulqaristanda da, Gürcistanda da Condoleezza Rice görüşlər keçirəcək və belə görünür ki, ümumən söhbət NATO-nun genişləndirilməsindən, NATO-nun gücləndirilməsindən, Rusiyanın Avropa məkanındakı imkanlarının zəiflədilməsindən gedir. Və təbii ki, Rusiyada bu addımlara qarşı durmaq üçün əlindən gələn edir və Polşanın da hazırki tərəddüdü bir növ Rusiyanın zəhmətinin bəhrəsidir.
Qorxmaz, bir şey soruşaq. Polşa ilə danışıqlar uzanır, amma Çexiya ilə danışıqlar necə ola biləcək, necə ola bilər?
Yəni parlament hələ təsdiqləməyib Çexiya parlamenti razılaşmanı.
Çexiyada ümumən bu radarın yerləşdirilməsinə münasibət mənfi deyil, müsbətdir. Ancaq ümumi Avropa kontekstindən yanaşmaq lazımdır bu məsələlərə. Məsələ burasındadır ki, Rusiya qaz bazarı ilə Avropanı şantaj edərək onların mövqeyinə təsir edir. Həm Çexiya, həm Polşa Avropa Birliyinin üzvləridir. Mümkündür ki, Rusiya onlara birbaşa təsir etməsə də vasitəçi dövlətlərlə, deyək ki, Almanya yaxud Fransanın vasitəçiliyi ilə təsir göstərə bilər. Bu halda həmin dövlətlərin mövqeyində müəyyən dəyişikliklər əmələ gələ bilər. Ancaq Amerika NATO-nun gücləndirilməsi işində kifayət qədər güclü addımlar atır və belə görünür ki, antiraket müdafiə sistemi bütün hallarda yerləşdiriləcək.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun Qorxmaz. Bu Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovun fikirləri idi. İlanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq 10-a 15 dəqiqə işləyir və bu saatı olan xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Polşa Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemini öz ərazisində yerləşdirməyə razı olmadı. Dünən Amerika Dövlət Katibi Polşanın Xarici İşlər Naziri ilə Vaşinqtonda danışıqlar aparıb.
Serbiya parlamenti qərb yönlülərdən ibarət yeni hökuməti təsdiqləyib.
Ciddi göstəricilər var ki, Litvinenkanın ölümündə keçmiş prezident Vladimir Putinin əli olub. BBC-yə müsahibəsində bunu Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin bir əməkdaşı deyib.
Bugün Azərbaycanda birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı öz işini efirdə davam etdirir. Bəzən beynəlxalq qurumlar gizlətmirlər ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafına mat qalıblar, böyük layihələr reallaşdıran ölkənin gəlirləri artır, yeni iş yerləri açılır, maaşlar, təqaüdlər artır. Belə götürəndə Azərbaycanda yaşamaq da asan olmalıdır. Amma bununla belə Azərbaycanı tərk edənlər az deyil.
Ölkə başçısı 2 il qabaq demişdi ki, vaxt gələcək Azərbaycana əmək miqrantlarının axını başlayacaq. Amma hələ ki, Azərbaycandan əmək qüvvələri gedir. Rusiya, Türkiyə, imkanı çatanlar hətta Avropaya. Hərçənd gedənlər təkcə çörək dalınca getmirlər. Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Azərbaycanda insan azad yaşamır, insan azad düşünmür, azad yazmır, azad fəaliyyət göstərmir.
Bu 2005-ci ildə Azərbaycan tərk edib Norveçdə yaşayan Abbas Atilaydı. Deyirlər, bu sadaladığı səbəblərdən Azərbaycanı 3 il əvvəl tərk edib və insan necə olmalıdır, necə yaşamalıdır, onu da Norveçdə görüb. Abbas Atilay deyir ki, Azərbaycan günbəgün varlansa da, hər şey bahalaşsa da insan ən ucuz varlıq olaraq qalmaqdadır.
Azərbaycanda göyərtinin qiyməti gündən günə qalxır. Amma dəyəri qalxmayan bir şey var, o da insandır. Azərbaycanda insan qiyməti qalxmır.
Bu baxımdan da Abbas 3 il əvvəl Azərbaycan tərk etməkdə özünü və digərlərini həmişə haqlı sayır.
Çünki Azərbaycanda insan varlıq olaraq qalır, insan ola bilmir. Azərbaycanda yarımazadlıq deyilən bir şey var. İnsan nə kölədir, nə azaddır.
Abbasa görə Azərbaycanı tərk edənlər var dövlətdən çox haqq ədalət, azad yaşamaq üçün yer axtaranlardır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev insanların miqrasiyasını müxtəlif amillərlə bağlayır. O isə bilir ki, ən əsas səbəb daha yaxşı yaşamaq istəyidir. Yəni bir qədər pulu olan şəxslər malik olduqları maliyyənin qorunması və saxlanmasına təminat əldə etmək istəyir.
Bundan başqa insanlar daha özlərinin şəxsi təhlükəsizliyinə təminat istəyirlər, uşaqlarının təhsili üçün təminat istəyirlər ki, bu da Azərbaycanda real görünmür. Tüm bunlara baxmayaraq mən deməzdim ki, Azərbaycandan getmək istəyənlər artan xətt üzrə davam edir. Bu gedənlər üçün əsas olan səbəblərdir.
Əlövsət Əliyev deyir ki, bundan başqa adamlar o ölkələrə gedirlər ki, həmin ölkələrdə pul qazanmaq, yaxşı həyat sürmək, uşaqların yaxşı təhsil alması və s. məsələlərlə bağlı Azərbaycandakından fərqli şərait olsun. Şərqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu hesab edir ki, adamların getdikcə varlanan ölkəni tərk etməsi ilk növbədə onların öz hüquqlarını qorumaq istəyindən irəli gəlir. Günbəgün baş verən qiymət artımı bunun müqabilində aşağı sosial təminat insanları normal yaşayış axtarışına vadar eləyir. Bir qədər pula var dövlətə malik olan orta təbəqə neft pulları gəldikcə, malik olduqları əmlakın pis yaxşı indiyə qədər qurduğu biznes sayəsinin əlindən alınacağından ehtiyatlanır. Ərəsun Orucul deyir ki, hazırda Azərbaycanda olan qalan orta təbəqənin də müflisləşməsi prosesi getdiyindən ilə ölkənin də tərk edənlər əsasən orta təbəqənin nümayəndələrdir. Ümumilikdə götürəndə isə öz ölkəsindən köçüb başqa ölkələrdə yaşamaq istəyənlər dünyanın hər yerində var. Misal üçün, Gelab sorğu şirkətinin 80-dən çox ölkədə keçirdiyi rəy sorğusuna görə dünyanın hər 4 sakinindən biri ölkəsindən köçüb getmək istəyir. Gelab'ın sorğu keçirdiyi ölkələr arasında Azərbaycan da var. Azərbaycanda 1000 nəfər arasında keçirilən sorğuda respondentlərin 28% başqa ölkə köçməyə hazır olduğunu deyib. Cənubi Qafqaz respublikalarında, Gürcüstan və Ermənistanda isə bu göstərici bir neçə faiz aşağıdır.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı.
Verilişimiz davam edir. Baxaq görək, iyulun 8-də çıxan qəzetlər nədən yazıblar?
Ekspres yazır. Tərəflərin 2 ay vaxtı var. Bunu ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi qurumun keçmiş sədri Goran Lemarker bildirib.
Aqil Xəlim vəkili deyir ki, Strikalinlə sürücüsünün MTN-də saxlanması göstərir ki, prosesi bu nazirlik kurasiya edir.
Və Futbol Polis qəzeti yazır, Davçev neftçinin adına görə gəlib.
İndi də ətraflı.
Ekspres yazır, tərəflərin 2 ay vaxtı var. Bunu ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi qurumun keçmiş sədri Goran Lemarker bildirib. O deyir ki, inanıram ki, münaqişə yaxın vaxtlarda həll ediləcək ola bilsin ki, problem hazırki məqamda bir dəfəlik çözülməsin, amma bunun üçün imkanlar hələ də mövcuddur. Amma Lemarker deyib ki, tərəflərin 2 ay vaxtı var. Azərbaycanda seçkilər başlayana qədər konkret addım atılmasa, Qarabağ danışıqlarında durğunluq yarana bilər. Ekspres yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazıb ki, Elçin Sadıqova Aqil Xəlilin vəkilinə istinadla yazıb ki, dünən Aqil Xəlilin məhkəməsində işə aidiyyatı olmayanları prosesə çağırıblar, onlara əlavə suallar veriblər. Bu da hakim tərəfindən prosesə əngəl yaradılması kimi qiymətləndirilir və sifariş əsasında baş tutduğunu göstərir məhkəmədən. Bütün bunları Yeni Müsavata müsahibəsində vəkil Elçin Sadıqov deyib ki, bir çox şahidlər hətta hadisə barəsində məlumatlı olmayıblar. Məsələn, internet klubda işləyən bir nəfər öyrədilmiş ifadələri təsdiqləməklə əslində sifarişi yerinə yetirdiyini göstərib. Elçin Sadıqov deyib ki, Strekalin ilə sürücüsünün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanması göstərir ki, prosesi bu nazirlik kurasiya eləyir. Jurnalist Aqil Xəlili Zeytunluq ərazisində reportaj hazırlayanda bir dəfə döyüblər, sonra da bıçaqlayıblar. Bu məhkəmə prosesi bıçaqlama faktı ilə bağlıdır.
Və rəsmi qəzetlərə baxaq. Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti onun böyük siyasi və diplomatik qələbəsindədir. Dünən iyulun 7-də Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının rəhbərlərinin 3-cü müşavirəsi keçirilib. Prezident İlham Əliyev də həmin müşavirədə iştirak edib və Azərbaycan qəzeti prezidentin çıxışını dərc eləyib.
525-ci qəzet yazır. Toy və yas mərasimlərini tənzimləyən qanun hələ də hazır deyil. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli bu məlumatı verib. O deyib ki, toy və yas mərasimlərinin keçirilmə qaydalarının müəyyən çərçivəyə salınması, o cümlədən məhdudiyyət qoyulması ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi zəruridir. Hələlik bu qanunun üzərində iş gedir.
Və Eho qəzetinin baş məqaləsi belədir ki, 2015-ci ilə qədər ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət proqramı artıq hazırlanıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İslam İbrahimov bu haqda məlumat verib və onun sözlərinə görə dövlət proqramı nəzərdə tutur ki, ildə aqrar artım 3-5% olsun.
Azərbaycanda gördüklərim məni o qədər də razı salmayıb. Bunu Avropa Şurasının media azadlığı üzrə mərcəçisi Lord Andrew McIntosh Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində deyib. Bu müsahibəni siz Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. O deyib ki, Azərbaycanda olduğu müddətdə prezidentlə görüşüb, bir çox nəşrlərin öz ofislərindən çıxarılması, bir telekanalın efirinin dayandırılması dövrünə təsadüf edib onun səfəri hesab edir ki, Azərbaycanın media azadlığı sahəsində hələ gediləsi uzun bir yolu var. Amma məsələ burasındadır ki, Avropa Şurası media azadlığı üzrə məruzəçisi Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsdə olduğundan xəbərsiz olub. 3 jurnalistlə bağlı sualı cavablandıranda Andrew McIntosh deyib ki, mən bu barədə detalları bilmirəm. Biz fərdi məsələlərlə məşğul olmaq üçün resurslara malik deyilik. Biz qeyri-hökumət təşkilatlarla işləyirik və bu istiqamətdə də işimizi davam elətdiririk. Ətraflı bizim saytımızdan siz oxuya bilərsiniz. Yer gəlmişkən, birazdan biz də bu mövzuya qayıdacaq.
Hələ isə bir məlumatı çatdırım Lüriyə. Demək, bu İnçıxan qəzetlərdən birində gördüm. Demək, Nizhni Novqorod milisi metro inşaatçısını axtarır. Hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata görə həmin şəxs iş zamanı xəzinə tapıb. Məlum olub ki, şəhərdə yeni metro xəttinin tikintisi zamanı 2-ci Nikolay dövrünə aid qızıl pullar olan küpə aşkar olunub. Xəzinəni tapan inşaatçı hadisə yerini tərk edərək gizlənib, bu qızıl dolu küpü heç kimlə bölüşdürmək istəmir. Metro tikintisinin aparıldığı rayonun yaxınlığında keçmişdə iri yarmarka olub, bura tacir dükanları və əyləncə mərkəzləri ilə seçilib. Görünür, qızıllar da həmin vaxtdan qalıbmış.
Şəhlək qoşu başına qalıbmış.
Amma rus milisi buna imkan versə, ondan istifadə eləyəcək.
Maraqlı görəsən qanun nə deyir bu barədə?
Qanunla bağlı yazılır ki, Rusiya Mülki Məcəlləsinə görə xəzinə onu tapan şəxslə həmin ərazinin sahibi arasında bölüşdürülməlidir. Əgər tapılan xəzinə tarixi və mədəni əhəmiyyətə malikdirsə, onu dövlətə təhvil vermək tələb olunur. Bu halda istər xəzinəni tapan, istərsə də onun tapıldığı ərazinin sahibi pul kompensasiyasına ümid eləyə bilər. Amma görünür ki, bölüşdürmək istəmir də niyyət budur.
Belə qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səddzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər Ətər proqramı davam edir. Yeni Nəsə Jurnalistlər Birliyi Azərbaycanda seçki öncəsi kampaniyanın və prezident seçkisinin mətbuatda işıqlandırılması ilə bağlı monitoring aparacaq. Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının Azad və Ədalətli Seçkilər Birgə proqramı çərçivəsində Yeni Nəsə Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Arif bəy.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, nə cür monitoring aparacaqsınız siz?
Bu standart metodologiya üzrə aparılan monitorinqdə Avropa Şurası bunu bütün dünyanın birçox ölkələrində işlədiyi ölkələrdə keçirdi və yeni nəsil artıq 4-cü dəfədir ki, deməli, o cümlədən 3 prezident seçkisidir ki, monitorinqi aparır. Burada bütün televiziyalar cəlb olunub, axşam efiri, bütün axşam efiri monitorinqdən keçirilir və iki hökumət, iki müxalifət, iki müstəqil qəzet əsas olaraq, baza olaraq götürülür. Və məqsəd ondan ibarətdir ki, seçkilərin demokratikliyi yalnız seçki günü baş verən hadisələrlə ölçülmür. Ona qədər də medianın bir çox həm vəzifələri, həm istəkləri var ki, nə dərəcədə o vəzifələri həyata keçirtmək mümkündür. Bütün bunlar son nəticədə Avropa Şurası tərəfindən seçkilərə qiymət verilərkən nəzərə alınır.
Arif bəy, ötən seçkilərdə də belə bir monitorinq aparılmışdı. Faydası olurmu belə monitorinqlərin? Yəni, yoxsa qəzetlər, yaxud da ki, televiziyalar istədiyi kampaniyanı aparır?
Müəyyən dərəcədə əlbəttə bilavasitə təsiri olur, yəni dərhal təsiri olur, çünki bir biləndə ki, sən heç kim izləmir, sənə heç kim diqqət yetirmir, nə istəsən eləyə bilərsən, amma biləndə ki, bu izlənilir, özdə ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən izlənilir, hər halda bir qədər çərçivəyə hərəkətlərini salmalı olursa, mən təbliğat kampaniyasını nəzərdə tuturam. Digər tərəfdən, əlbəttə perspektiv planda bunların böyük əhəmiyyəti var. Çünki bunlar son nəticədə çıxarılan qərarlara təsir göstərir, son nəticədə mövqelərə təsir göstərir və s. Amma üçüncü bir şərt də var da ki, əgər sən özün inkişaf eləmək, əgər sən özün necə deyərlər, daha demokratik şərait yaratmaq istəyirsənsə, o zaman əlbəttə bu cür monitorinqlərin qiyməti əvəz edilməzdir. Yoxsa bunu istəmirsənsə, indi zorla sürükləməklə deyil ki, əlbəttə bu o effekt çox aşağı olur. Çünki mən sizə deyim ki, məsələn, bir sıra hətta inkişaf etmiş demokratik dövlətlərin nəinki seçkilər dövründə, ayrı-ayrı siyasi kampaniyalar dövründə daimi monitorinq aparan strukturları və təşkilatlar var.
Arif bəy, nə vaxtdan başlayacaqsınız monitorinqə?
Bu artıq başlayıb ayın 7-sindən ilkin mərhələdir, bu ayın 7-sindən və bu mərhələ təxminən sentyabr ayının ortalarına qədər uzanacaq. Həftə bu müddət ərzində 6 mətbuat konfransı olacaq, çünki proses şəffaf olmalıdır və kütləvi informasiya vasitələrinə də imkan yaradılacaq ki, əgər onlar nədənsə narazıdırlarsa, nədənsə şübhəlidirlərsə, nəyisə öyrənmək istəyirlərsə, bunlar deməli, arxivlər açıq olacaq, daim bundan maraqlana bilərlər. Bax, avqustun axırında bir konfrans olacaq. Avropa Şurası tərəfindən düzənlənən yerli hökumətin və özəmədə nəsib birliyinin iştirakindən və bu müddət ərzində bir neçə digər şurası təşkilatları tərəfindən trening kampaniyaları da keçiriləcək. Və eyni zamanda deyim ki, monitoringin deməli, məsləhətçisi Avropa Şurasının az qalı bəlkə 20-25 ülkədə artıq monitoringlərini keçirmiş bir David Ward adlı məsləhətçisidir və o daim monitoring müddətində Bakıda olacaq.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev idi. Təşkilat Azərbaycanda seçki qabağı kampaniyanın və prezident seçkisinin mətbuatda necə işıqlandırıldığını qiymətləndirmək üçün Avropa Şurası və Avropa Komissiyası ilə birlikdə müstəqil monitorinqləri artıq dünəndən başlayıb. Dünəndən Bakıda bir konfrans başlayıb, bir müşavirə başlayıb Azərbaycanlı diplomatların müşavirəsi. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirləri dünən prezidentlə də görüşüblər. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu bu haqda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahimlə söhbət edib.
Bu müşavirənin hansı əsas əhəmiyyəti var?
Təbii ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xarici siyasətini müəyyənləşdirən şəxsdir və o təbii ki, təlimatlarını verdi. Və öz qiymətini təqdim etdi.
Bundan əvvəlki müşavirədə xarici siyasət qarşısında qoyulan tələblərə, bu tövsiyələrə əməl olunubmu və növbəti ikili üçün əsas istiqamət nə olacaq?
Bəli, deməli, əksər istiqamətlər üzrə tutarlı işləyiş var və gələn iki il içində işlər görüləcəkdir və təbii ki, hazırki vəziyyəti və durumu nəzərə alaraq əsas istiqamətlər arasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli, Azərbaycanın iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və bir sıra funksional məsələlər, o cümlədən enerji məsələləri, iqtisadi məsələlər, mədəniyyət məsələləri, təbliğat və s. olacaq. Azərbaycan xarici siyasət prioritetləri açıq, aşkar 2 il bundan əvvəl qəbul olunmuş Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında öz əksini tapmışdır.
Bəs xarici siyasət konsepsiyası nəyə görə yubanır?
Xarici siyasət konsepsiyası hazırlanır və o da təbii ki, Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında öz əksini tapmış müddələr əsasında qurulacaqdır.
Bu indiki müşavirədən sonra Azərbaycan xarici siyasət kursunda bir dəyişiklik, bir yenilik gözlənilirmi?
Söhbət hansı böyük bir istiqamətlərin dönməsindən getmir? Xeyr, təbii ki, əsas istiqamətlər qalmaqdadır və sadəcə olaraq səylər daha da artırılacaqdır.
Və son sualım, nəyə görə bu tədbir qapalı keçirildi mətbuat üçün?
Bu normal bir prosedurdur. Dünyanın hər yerində keçirilən bu cümlə müşavirələr qapalı olur, çünki orada daxili məsələlər müzakirə edilir.
Bu Xəzər İbrahim idi, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi. Onunla müsahibəni isə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu götürmüşdü. Və bizim saytımızda da bununla bağlı, həmin müşavirə ilə bağlı bir sorğu var. Bilirsiniz ki, dünəndən diplomatların 3-cü müşavirəsi başlayıb və iyulun 11-nə kimi davam edəcək. Bizim sorğumuz da bu, demək, həmin Azərbaycan diplomatiyası ilə bağlıdır ki, Azərbaycan diplomatiyasının üzü hansı tərəfədir? Qərbə, Rusiyaya, heç birinə, yoxsa bu haqda işinə bilmirsiniz?
38% deyir ki, Azərbaycan diplomatiyasının üzü nə qərbədir, nə də Rusiyayadır.
27% deyir ki, Rusiyayadır.
19% deyir ki, qərbədir, 15% deyir ki, bilmirəm. Belə siz də gəlib nəticəyə təsir göstərə bilərsiniz, bizim saytımızdakı sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. 31-ci dəqiqədə artıq əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladıq. Amerika Polşa ərazisində raketdən müdafiə sistemi quraşdırmaq barədə rəsmi Varşava ilə razılığa gələ bilmədi.
Serbiya parlamenti qərb yönümlülərdən ibarət yeni hökuməti təsdiqləyib.
Ciddi göstəricilər var ki, Litvinenkanın ölümündə keçmiş prezident Vladimir Putinin əli olub. BBC-yə müsahibəsində bunu bir Britaniya təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı deyib.
Bugün Azərbaycanda birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan imtihan başlayacaq. Bugün abituriyentlərin imtihanı soyuq bir günə təsadüf eləyib. Şahnazın sözü olmasın, yayda payız gününü oxşuyur bugün.
Payızı xatırladı.
Payızı xatırladı.
Ümidvar olaq ki, havanın sərin keçməsi, isti olmaması abituriyentlərə kömək eləyəcək. Çünki hava isti olanda biraz düşünmək də çətinləşir. Və bir idman xəbərini çatdıraq sizə Futbol Plus qəzetindən. Qəzet yazır ki, Sofya Lokomotivindən transfer Neftçi transfer eləyib Marçu Davçevi. Debütünü böyük səbirsizliklə gözlədiyimiz Bolqar futbolçu məşqdə zədələnərək Nitra ilə Intertoto kubokundakı iki oyunu da buraxmalı olmuşdu. Nəhayət Jerminalla şənbə günü başlanan oyunda ilk 11-likdə meydana çıxan futbolçu həsrətə son qoydu. Əvvəlcədən qeyd etdik ki, nə rus, nə də ingilis dilini bilən Bolqar futbolçu ilə danışmaqda bizə Neftçinin digər Bolqar legiona kömək eləyib. O deyib ki, Bakıya gəlişi menecəri təşkil eləyib və Davçev Neftçinin adına görə Azərbaycana gəlib. Onun deyir ki, Sovet dövründən bu klubun Neftçinin adını eşidirmiş.
Bu da bizim idman xəbərimiz. İndi də hava məlumatını çatdıraq və verilişimizi yekunlaşdıraq. Bakıda bugün yenə yağış yağacaq. Qısa müddətli yağışlar gözləyirlər bugün sinoptiklər. 23-25 dərəcə isti olacaq. Bugün külək biraz da güclənəcək.
Azərbaycanın bölgələrində isə hava yağmurlu olacaq. Güclü külək əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə olacaq.
Biz də sizə çoxdankı arzumuzu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, hava heç yadınıza da düşməsin. Gün boyu günün ictimai, siyasi hadisələri barədə xəbərləri bizim efirimizdən 101.7 FM-dən qaçırmayın. Hər saatin tamamında xəbərlərimiz efirdə olur və bizim saytımız da var, www.azadlıqradiosu.az saytı.
Və xəbər ətər işini burada yekunlaşdırır. Biz sizlə sağollaşırıq, amma efirimiz Azadlıq Radiosunun efiri İzmədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Daha doğrusu bu dəfə İz Mədəniyyət proqramında eşqdən danışılacaq. Vaqif Bayatlı Ödərin Yub Yumru Eşq kitabı çap olunub. Yub Yumru Eşq nədir? Yəqin ki, İz Mədəniyyət proqramını qaçırmasanız biləcəksiniz.
Bu 5 dəqiqəni isə sizlə bu səhərdə biz idik Ülviyyə Sədzədə.
Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi deyirik.
Hələlik.
Sağ olun.
Tamam mı? davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Galay bizim galay.
İlk ekinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hal eləm.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Tanrım, bütün kainatda hamını hamıya sevdir. Həm də hamı hamını sevdirsin. Hamı bu dünyaya sevgi yuvasına girən tək girsin. Üzü heç gülməyənlərin də üzü gülsün. Ən çox sevdirənlər, ən çox sevilənlərdən olsun ilahi. Tanrım, hamını ilkin yarattığın tək, hər an sevginin çiçəyi ilə, gülü ilə, sevginin sultanı, həm də sevginin qulu ilə. Nə gözəl, nə gözəl, ey yaradan. Elə sən istədiyin tək, hamı hər an həm qul, həm də sultan. Bu proqramda yeni şiir kitabının izinə düşdük. Yeni kitabdan yeni şiirlərin sehrinə qapıldıq və təptəzə izlər bizi Vaqif Bayatlı o dərin görüşünə apardı. Dünya deyilən varlığı kindən, nifrətdən, tamahdan, ikiyüzlülükdən, cilddən cildə girməkdən arındıran, yup-yumru eşq ilə bu yer deyilən ölülər və dirilər oylağını dolaşan Bayatlı Vaqif görək nə dedi.
Xoş gördük Vaqif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Şairin, özəliklə sevilən şairin yeni kitabının çıxması xoş bir olaydı. Tanıtma mərasimə kimlər qatıldı, şairlə görüşə, kimlər sevindi? Bax, bütün bunları istəyirəm danışasınız.
Demək olar ki, mən sizə deyim də, qəzetlərdə elanlar vermişdim. Mən az adam dəvət eləmişdim, amma bərklə yağış yağardı. Amma mənim gözlədiyimin əksinə olaraq, mən belə fikirləşdim ki, yəqin 10-15 adam gələr. Amma bütün dolmuşdu, xeyl əlavə kürsülər də gətirdilər adamlar. Elanları oxuyub xeyl adam gəlmişdi. Azərbaycan demək olar ki, bütün mənim köhnə dostlarımın əksəriyyəti, musiqiçilər, qəzetçilər, ümumiyyətlə mənim şeirimə maraq göstərən bütün insanları, o, demək olar ki, əksəriyyəti ordu idi aydınlarımız, elə belə sadə insanlarımız. Yəni, hamının gözündən mən, məsələn, daha çox özüm yox, daha çox vətənimizə və poeziyə sevgi görürdüm. İnsanlar bizsiz nəyisə bir ağırlı bir şeyin içindədilər bu dəqiqəyə, belə nəyisə bir dərdin, bir hüzünlü bir şeyin içindədilər. Yəqin burada torpaq etkisi də çox böyük rol oynayır. Güneydə olan soydaşlarımızın problemləri və bütün bunlar hamısı insanlar hardansa bir çıxış, bir balaca nəfəsli yer axtarırlar və elə Sovet dövründə olduğu kimi deyəsən indi daha çox siyasilərdən daha çox bu dəqiqə poeziyə, sənətə doğru yönəlir. Ah, bunu yaxşı. Daha çox gördüm. İnsanlar daha çox belə o pəncərəni, nəfəsliyi artıq sənətdə və poeziyada tapmağa çalışırlar və küçədə məsələn insanlar məni saxlayırlar, kitabımı istəyirlər. Çox qəribədir bu qəzetlərdə elan gedib də o informasiyalar. Nə qədər insanlar hətta mən sizə qəribə bir şey deyim. Xeyli polis nəfəri məni küçədə saxlayır.
Hətta məndən, polislər.
Hətta lap hökumət idarələri qapısında dayanan polislər. Və məni bu çox sevindirir.
Təzə kitabınızın adı sizin üslubunuza yad kimi. Sanki biraz köhnə dəb görünür, biraz da anlaşılmaz. Bəlkə aşıqlayasınız, yup-yumru bir eşq ilə nə deməkdir? Və nədən məhz bu adı seçdiniz? Yup-yumru bir eşq ilə.
Mən bu dünyada hər şeyi yup-yumru duyuram. Ümumiyyətlə gördüklərimiz, düşündüklərimiz, elmi kitablardan oxuduqlarımız mənə biraz belə natamam görükür hər şey. Və mən düşünürəm ki, məsələn, kainat özü yup-yumrudur. Bütün duyğular, göy üzü özü yup-yumrudur. Yer üzü, yer kürəsi özü yup-yumrudur. Və bütün bu yup-yumru eşqin özü də yup-yumru. Mənə belə gəlir ki, əsas nöqtədə odur ki, ilahiyə daha yaxındır. Və ilahi şeirin mən adını ora yaxınlaşmaq, onunla ilahinin ətəyinə doğru uçuşun ən dəqiq adını tapa bilmişəm. Çünki yup-yumrun içində həm də qanat var, həm də uçuş var, həm də sevgi var, həm də kainatın özünün quruluşu var, həm də mən sizə deyərdim ki, ilahinin yaratma sisteminin düşüncəsini duymaq var. Yəni bu xeyli böyük, geniş anlamda. Mən çox danışaram, amma təəssüf ki, vaxtımız azdır. Bir zərrə
Oh.
Kimdir sizin oxucunuz demirəm. Sadəcə soruşuram ki, Vaqif Bayatlıdan ötürü onların sayı önəmlidir, yoxsa onların kimliyi?
Bilirsiniz, onların kimliyi əsasdır və insanlar. Əvvəllər yazmışdı mən ancaq şeiri, yəni ilahini döyən təklər, tənhalar üçün yazıram və həm də ilahi üçün yazıram. Bu şeirin də əvvəlində mən yazmışam ki, bu kitabı mən həsr eləmişəm Allaha. Mən bunu hətta təqdimat mərasimində 3 dəfə oxudum. Allaha, Allaha, Allaha, Allahın adını 3 dəfə demək gərəkir. Və sonra bir də həsr eləmişəm vətənə. Vətənə, tire, ancaq ruhdan bədən. Yəni vətəni mən ancaq ruhdan bədən kimi təsəvvür edirəm. Yəni vətən fiziki şey deyil. Ruhların birliyi idi. Ruhların birliyidir. Yəni insan ruhlarının və nəyin ruhu varsa o həmin yerdə, onların hamısı birliyidir. Ona görə vətən burada torpaq anlamından, yer anlamından çıxır. Vətən göylə bir yerdədir. Yəni bütöv bir yerdədir. Mən kitabda da qoymuşam ki, yer üzü kainatın, bizim bu olduğumuz planet, yer üzü kainatın göy üzündə bir nöqtə deyil. Göy üzünün bir hissəsidir, bir nöqtəsidir. Yəni göy üzünün bir parçasıdır və insanların mən yerdən yer həqiqətlərindən, yerin mənasız həqiqətlərindən. Məsələn, pul yığmaq, var dövlət, nəsə qurmaq, kiməsə paxıllıq eləmək, kiminsə əlindən nəyisə dartıb qamarmaq kimi mənasız və ilahiyə zidd hərəkətlərindən xilas eləmək. Ona görə deyirəm, yer üzündən xilas ol o insan. Sən göy üzündə evladısan. Sən Tanrıya doğru uçuşlarda görürəm mən səni.
Vətən, Tanrı sözü, Tanrı özü, bütün kainat, bütün göy üzü, yer üzü, bütün Azərbaycan, Türk dünyası, İslam dünyası. Tanrı ilə öyünən körpə su, tüstüsü heyrətlə baxan ocaq, qonşu toyuna 10 hasar o yan oynayan uşaq. Çatları ürəyimdəki çatlarla üst-üstə düşən divar, hamını hamıya sevdirdiyini düşünən körpə dualar. Hansı, hansı, vətən, hamısı, hamısı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Ruhum, canım, sus, sakit ol. Vətən ən çox səssiz sevgi ilə yaşadılar. Öləndən sonra da ruhda səssizcə yaşadılar.
Sonra qoyulan bir tez istəbidir ki, yəni bütün bunlar azdır. Yəni insanları sevmək, göy üzünü, kainatı sevmək azdır. Mən yeni bir şey deyirəm və çox adamları çox sadə bir həqiqətdir, adi bir həqiqət. Və mən fikrimcə ən böyük həqiqətlər odur ki, hər bir insan elə bilir ki, bu həqiqəti bilir. Elə əvvəldən bilirmiş. Mən burada da qoyuram ki, yəni sevgi hələ sevməyin yarısıdır. Əsas sevdirməkdir. Və ilahi bizi ona görə yaradıb ki, nəinki bir-birimizi sevək, həm də bir-birimizi bir-birimizə sevdirək. Hər şeyi, hətta insanlara, ağaclara, ağacları, quşlara, quşları daşlara, daşları, sulara, bulutlara, gözünə, ulduzları, kometalara, hər şeyi, hər şeyi sevdirmək. Hətta deyirəm ki, hətta insan sevirsə o sevgini, əvvəldə dedim, bayaq da təkrarladım, sevginin yarısına gəlib çatır və insanın tam ilahi yaratdığı kamil vəziyyətə çatmağı üçün insan sevdirməlidir həm də. Və mən başqa bir də burada mənim bir gəldiyim bir məqam var ki, yəni insan nə qədər insanı bir-birinə sevdirirsə, o insanların vətəni olur. Yəni mən klassik vətən anlamında çıxartmışam ki, insan sevdirdiyi insanların hamısının vətənidir. Yəni vətən anlamı da məndə o klassik vətən anlamının daha davamıdır bu. Yəni o biz Azərbaycanı vətənindən çıxartmıram, orada yazıram dəfələrlə qeyd olunur. Bu vətənimizi genişləndirirəm. O həm Güney Azərbaycandır, Kərkükə qədər, şimalda Dərbənddən, Borçalımızla, Qərb Azərbaycandakı ellərimizlə hamısına çox geniş bir anlamdır. Həm də bütün dünyadakı mən əvvəldə bir yenə də bir nöqtədə verirəm ki, vətən həm də bütün Türk dünyasıdır, bütün İslam dünyasıdır, bütün yer üzünün özüdür. Sonra deyirəm ki, bəlkə bütün kainatdır. Bəlkə bütün ilahinin özünə qədər hamısı ilahi sevgi də içində olmaqla, bütün insanların bir-birini duymağı, sevdirmək içində olmaqla, bütün bunlar hamısı vətəndir.
Vaqif Bayatlı Odər Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yer üzü sakinindən özü boyda yer üzü yaratmaqdır. Bu iz Bayatlı Vaqifin izi olsun dedik və onu sual yarışına tutduq. Siz bayaq dediniz, o əvvəldə Allaha müraciət var.
Yox, yox, bu mən kitabı həsr eləmişəm Allaha və vətənə.
Bəli, mümkün mü onu oxuyasınız?
Allaha, Allaha, Allaha, vətənə, ancaq ruhdan bədənə. vətənə, ancaq ruhdan bədənə, düşmən oxunu haqqlamağa, oxdan iti uçub gedən, oxdan kitəli bədənə. Yəni o bədənə həsr eləmişəm ki, məni həm Allaha, həm vətənə, həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, ruhdan bədəndir ki, o vətəndir. Həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, daim bizə atılan oxlara qarşı, güllələrə qarşı, mərmilərə qarşı qalxır gözündə onların hamısını bədəni ilə saxlayır və bədəni həmin oxlardan, mərmilərdən çitəlidir. Həmin çitəli bədənə həsr eləmişəm, o vətənə bir şey qoymur. Yəni belə insanlarımız mən çox adamlar pessimist amma vətənimizdə çox adamları görürəm ki, bu qədər həssaslıqla yurdumuza gələn hər şeyə qarşı çox həssasdılar və çox bütün varlıqları ilə belə uçuşlara hazırdılar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Vaqif Bayatlı O Dərin Yup Yumru Bir İşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür. Vaqif bəy, yazıçılıq, oxuculuq xeyl adam tanıyıram ki, Vaqif Bayatlının şeirlərini yamsılamaqda ona bənzəmək də mümkünsüzü deyirlər. Sizə bənzəyən oxucunuzun və şair həmkarınızın olması nəyi dəyişərdi, Vaqif bəy? Nəyi dəyişməzdi?
Düşünürəm ki, yəni bu fikri ilk dəfə jurnalist dostum Hacı Zamin yazmışdı. Aha. Çoxdan bir 5 il bundan öncə və bu tədbirdəki kitab təqdimatının arasında Əkrəm Əli də bu fikri dedi. Dedi və doğrudan dedi Vaqif Bayatlını heç kəs yamsılaya bilmir. Çünki bilirsiniz, mən heç özüm də özümü yamsılaya bilmərəm. Çünki mən hər şeirdə yeni bir şey eləməyə çalışıram. Aha. Çalışıram dedi, ruhən mənə gəlir. Mən özüm-özümü təkrar eləməyi xoşlamıram. Hətta köhnə şeirlərimə də yenidən qayıdıram ki, onları yenidən yeni bir ruh gəldi, məndə olur. Əvvəllər məhəllə fikirləşirdim ki, bu ancaq təkcə məndədir. Sonra görkəmli professorumuz Kamil Vəli Nərmanoğlu Füzulinin dibaçasını tərcümə eləmişdi. Oxudum ki, Füzuli də orada deyir ki, mən bütün şeirlərimə təkrar-təkrar qayıdıram gənclikdəki yazdığım şeirlərə. İşte mənim Füzuli də bunu eləmişmiş. Mən sonra Üzeyir bəy haqqında bir məqalə oxudum. Üzeyir bəy muzeyinin direktoru Sərdar bəy yazmışdı. Fərdar Fərəcov yazmışdı ki, gözəl bəstəkarımız. O da çox maraqlı bir fikir yazmışdı ki, işte mənim Üzeyir bəy Leyli Məcnunu da Koroğlunu da 49-cu ilə qədər hər dəfə dəyişirmiş. Hətta bəzi şəkillər, əlavələr yaradıb, xeyli ariyalar əlavə eləyib, bəzilərini çıxardıb. Yəni bu birinci dəfə mən deyiləm. Və mən bu yaxınlarda bu postmodernizm saat dəvdədir də bilirsiniz. Bəl. Və o Umberto Eco'nun, onların liderlərinin əsasını qoyanlardan biri Umberto Eco'dur, əsas liderlərindən biri odur. Onun çox maraqlı bir məqaləsini oxudum. O deyir ki, mən təkrarən yazılarıma qayıdıram. Son zamanlar mənə elə gəlir ki, insan bir yazını yazmalıdır və həmişə o yazının dalınca getməlidir. Məsələ burasındadır ki, dünyada populyar olan Umberto Eco'nun elədiyi şeyləri mən 40 ildə eləyirəm artıq. O indi bu nəticəyə gəlib. Yəni mən bütün izmlərdən elə bir tərifləmə, loğalanma olmasın, hamısından keçib getmişəm. Bu ruhən məndə bizim mədəniyyətdən gəlir. Mən Füzulini elə belə demədim. Bizim bayatlarımız nə cür yaranıb? Bir də siz demişsiniz, biri mən demişəm eyni bayatını. Eyni bayatı gedə-gedə işlənə-işlənə gedir, gedən ruhən gedə-gedə gedir və əslində ən kamil variantını alır. Və əslində sizdən suala qayıdıram ki, mən özüm özümdə həm də bütün Azərbaycanam, bütün türk dünyasıyam, həm də bütün dünyayam. Bütün insanların düşüncələri elə belə keçmir. Hətta bir evində boş bekar oturub düşünür, o elə bilir ki, heç kəs onu duymur. Ən az Allah duyur onu. Və hamımız onun düşüncələri təsir eləyir. Dünyada heç nə elə belə olmur. Və mənim kitabımda qoyulan həqiqətlərdən biri də budur ki, insan ətrafını dinləməyi bacarmalıdır. Ulduzları, insanları, hətta sakitliyi, küləyi, yarpağı, hətta məsələn burada biz cansız masanı, mikrofon saydığımız bu cansız dəmirləri də biz dinləməyi bacarmalıdır. Onların hamısında nə isə bizə bir informasiya gəlir. Hər an biz o informasiyalarından təzələnirik və mənim şeirlərim də o şəkildə təzələnir. Siz deyən kimi mən belə düşünürəm ki, mən yəni bu şeirləri özümdən yazmamışam. Mən bu insanları ürəyimdə təzələyə-təzələyə, insanlar özləri təzələndikcə onlar mənimlə ürəyimdə bir daha təzədən təzələnirlər və təzələndikcə mənim şeirlərim də təzələnə-təzələnə bu cür gedirlər.
Vaqif
Edip Bayatlı Oder'in Yup Yumru Bir İşgilə kitabının izine düşmüşük. İzin bələçisi elə şairin özüdür.
Vaqi bəy, bəlkə də təkrar eləyəcəm, bilmirəm. Yaradıcılığınızda insanı dindirə və sizin ifadənizə desək dünyanı vərəqləyə bilirsiniz. İnsan nə deyir və dünya nə göstərir sualının? Hər hansı bir qısa cavabı var mı?
Qısa cavabı kitabı sonunda mən yazmışam da. Bir zaman bir an gələcək, dünya da vərəqlənəcək. Allahın ətəyinə sığılan, ağla sığmaz xəyalların, ruhu ucalışların həqiqət, indi həqiqət saydıqlarımızın isə yer üzü həqiqətlərin isə qaralanmış olduğu bilinəcək. Yəni qısa cavabı budur. Bir cümlə ilə mən kitabın lap üz qabığında arxada açanda istənilən adam oxuyacaq. Yəni bunu biraz xırdalasaq, yəni biz düşündüyümüz görkən həqiqətlər ki var, çox insanlar var ki, başqa bir şeirimdə də yazmışam, yəni imperiyalar məsələn, ən böyük imperiyalar var, görürsən, ən güclü olduğu vaxtda bir anda dağılır. Və yaxud görürsən, ən zəif bir insan birdən-birə dünyanın ən güclü insanına çevrilir. Yəni bütün bu şeylərin hamısı ən güclülərin həmişə ən güclü olduğunu düşünmək gülməli bir şeydir. Ən böyük güc əslində insanların ürəyində olan ilahiyə doğru, göy üzünə doğru sevgi, insanları bir-birinə sevdirdiksən vətənin genişləndirməyi, insanların yurtdaşlarımız əziz sıram, dünyada ancaq ən gözəl şeylər haqqında düşünməyi, heç bir insanın nə isə bir şeyə, belə bir dünyada nə isə bir əzab çəkməyinə imkan verməməyi və vermədikcən daha çox özün qanatlı hiss eləməyi, bütün insanları qanatlandırmağı, bacarmağı, yəni bütün çox geniş bir izah eləmək olar və bir sözlə insanın yerüstü həqiqətlərindən yuxarıda dayanmağıdır. Çünki mən əminəm ki, yeryüzünün bu bütün mənasız həqiqətləri böyük həqiqətlərdən söhbət getmir. İnsanların dəli saydığı, ağla sığmaz saydığı bəzi həqiqətlər var ki, biz özümüz tarixdə oxuduqca görürük nə qədər böyük insanlar ki, var öz dövrlərində həqiqətlər nə qədər onların aşağı həqiqətlər salib, heç həqiqətlər salib. Təsəvvürünüzə gətirin ki, orta yüzilliklərdə bəzi kitablarda mən oxumuşam, 100 milyona qədər insan Avropada tonqallarda yandırılıb. O insan sadəcə olaraq dəli adlı göz şeytani qüvvələrlə əlaqələri olduqlarına görə yandırır. Halbuki onların içində yəqin ki, nə qədər böyük insanlar olubdur. Necə ki, məsələn, Bruno onların içində idi, ya Galley az qalmışdı yandırıla, ya bizim Nəsimi soyuldu. Yəni, təkcə Avropada 100 milyona qədər insan bəşəriyyətə, yəni bu cür nəhəng insanlar olub. Ona görə mən deyirəm ki, bəşəriyyətin bu cür həqiqətləri ki, var ki, əsl həqiqət o tonqalda yananların həqiqətidir. O yandıranların həqiqəti deyil.
Azadlıq Radiosunda sizin şeirləriniz həmişə səslənib. Bir iki ay öncə elə Can Bakıya gəlmişsiniz. Deyirəm bir öz səsinizlə deyə bilərsiniz şeirlərinizi.
Şeirlərimi deyərdim. Ancaq mən istərdim ki şeirdən qabaq bütün insanların ürəyində mən Azadlıq Radiosunun sözü var. Azadlıq sözün arzuluyum ki bütün insanlara azadlıq arzuluyuram ürəyində. Ən böyük azadlıq insan ürəyində azad olmalıdır. Sən azad olmasan dostum, ürəyində sən özü azad hiss eləməsən, heç bir qüvvə səni heç nədən azad eləyə bilməz. Sən özü azad olmağı duymalısan. Həbsxanada tam bütün insanlarımızın azad olmağını mən arzuluyuram və ümumiyyətlə mən həmişə demişəm, bir dəfə də Azadlıq Radiosuna demişəm, mən ümumiyyətlə həbsxanaların əleyhinəyəm. Dünyanın hər yerində, Azərbaycanda da təbii ki və mənə belə gəlir ki, bütün insanları nə isə xilas eləmək mümkündür və həbsxanada olan bizim jurnalistlərimiz, dostlarımız var, onların da azad olmağını arzuluyuram və bir şeir oxumaq istəyirəm. Bu şeir böyük bu azadlığı mənim öyrəndiyim insanlar var, çox bizim yurtdaşlarımız, onlardan biri də Ənvər Məmmədxanlı olub, böyük yazıçımız. O rəhmətli mənimlə danışanda dedim Ənvər müəllim, bu Babək romanını yazırsınız. Onun da məqsədi, əsas məqsədiniz nədir? Dedi, bu Azərbaycan xalqının real qəhrəmanları azdır. Mən onu, Babək haqqında da dumanlı təsəvvürlər var. Mən onu reallaşdırmaq istəyirəm ki, bu millətin real bir güclü orta yüzilliklərin əvvəlində böyük bir qəhrəman olsun. Əsl döyükçüyə səngəri qəfəs, düşmən səngərin al, sar yarama. Döyüş o səngərdə döyüşdü ancaq, gedib qayıtmasa aldığım nəfəs, nəfəsi ölümdən geri almağa, ölümün üstünə yürüşdü ancaq. Qılınc gülümsəsə, təndə can gülsə, əsil torpaqları alıb durmasaq, heç bir türkün gözü bağlana bilməz, düşmən yuxusuna yurdumuz girsə, o an duyuq düşüb onu vurmasaq. Düşmən zamanında haqlana bilməz, nəfəsi doğmalar, səsi doğmalar, heç vaxt deyilməyən nəğmələr deyib, heç vaxt alınmayan yurtlar aldırar. Qanatlı nəğmələr, atlı nəğmələr, ölən əskəri də ata qaldırar, ölən atları da qanatlandırar. Ölüm de bir uçuş, evvelce yere, sonra yer altına, sonra göylere. Ölüm hem de yürüş her Türk oğluna. Öldün Türk, kalk, göğün boş kalan andı. Onsuz da yer senin, kalk göy uğruna. Türk'ün göy yürüyüşü başlanan andı.
Vaqif Bayatlı O Dərin Yüp Yumru Bir İşgilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Vaqif Bey, maraqlanırlar sizin bu yeni kitabınızı. Yüp Yumru Bir İşgilə. Çox maraqladı var. Haradan tapa bilərlər?
Bu kitabı mən yəni qərar aldım ki, yəni ancaq cəmaata paylayım, satışına imkan vermeyeyim. Dinləyicilərimizə deyirəm ki, harada mənim kitabım satıldı görsün, götürün. Onu məndən xəlvəti kimsə hədiyyə kimi verdiyim kitabı götürüb yəqin satır. Düz gördünüz ki, belə kasıb adamdır, dəyməyin. Çünki bəlkə o mənim üçün də bir şeydir ki, o çörək pulunu çıxardır oradan. Aha. O da böyük bir mənim üçün böyük fəxarətdir. Yəni onda heç olmasa dəyməyin, amma gördünüz ki, belə imkanlı adamdır. Mütləq alın ondan, yəni pul vermədən götürün. Çünki mən bütün kitabları paylaşmaq istəyirəm. Götürmək istəyənlər isə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzində gəlib, mən keçən dəfə nömrəmi də vermişdim, amma bütün gün telefon yanında dayana bilmirəm. Azərbaycan Tərcümə Mərkəzindən gəlib götürə bilərlər. Mən orada Nigar xanım var, onun yanına qoyuram və kim istəyirsə gəlib götürə bilər. Hansı gün ki gəldiniz, gördünüz, yoxdur orada. Bilin ki, həmin gün çox adam gəlib qutarır. Mən ona görə tez-tez gətirib ora qoyuram ki, ona görə 1-2 gündən sonra gəlin, mütləq olacaq.
Niyə belə sevdim, belə istədim niyə? Canımdakı min tişana, bir gülə istədim niyə? İşqdə gizlətdim bu canı, görənməyən varmı, hanı? Həm gizlətdim, həm də hamı belə istədim niyə? Min illər şündə Allahdan, gecə gündüz, hər an, hər an səni özümə həm sultan, həm də kölə istədim niyə? Vaqif Bayatlı Odər Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yeryüzü sakinindən özü boyda yeryüzü yaratmaqdır. Bu iz Bayatlı Vaqifin izi olsun dedik və onu sual yarışına tutduq.
Əslində, mən verilişi bu sualla başlamaq istəyirdim ki, Vaqif Bayatlı necədir, haralardadır, nə yiyir, nə geyinir, nəyə sevinir, nəyə kədərlənir. Amma elə mən birbaşa kitabdan başladım. Bilmirəm, düz elədim yoxsa yox.
Düz elədi, çünki mən elə o sualları eğer məndən sonra siz yeyinmək. Mən hiç, ümumiyyətlə sözümüzü mən bilmirəm. Nə geyinirəm. Məndən sorsa zapaltarız nə rəngdədir, qəti bilmərəm.
Aha, amma biz bilirik, siz həmişə yaşıl köynəkli.
Ha, o köynəkdir, o dəbədi bir köynəkdir.
Bəli, bəli, bəli.
Sevgi. Sevir kimsə kimsəni, bir kimsənin üstünə. Gəl, mən də sevim səni. Lap yepyeni, yup yumru bir eşqilə, yenə sənin üstünə. Özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram. Kim eşqlə dolu bədəndən sərxoş olur? Kim ayrılıqlarla dolu badədən? Mən hər an yenidən yıxılırkən, göy üzünü saxlayan bir dirəkdən, hər an qalxıb onu yenidən yürüməkdən sərxoş oluram. Kim quş olmaqdan sərxoş olur? Kim quşa atılan daş olmaqdan? Mən göydə o daşa sarılmaqdan, sarılıb göydə o quşu da, yerə düşən anda yeri də, daşı da ağrıdan qorumaqdan sərxoş oluram. Hanı məndən ağıllı, məndən dəli hanı? Məni dəlilərdən ağıllı, ağıllılardan dəli bilirkən hamı, mən özüm özümü hamıdan gülməli saymaqdan, özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, sağ olun, var olun.
Çox sağ olun, təbrik edirəm hamıya, kitabı, təbii ki.
Hamıya təşəkkürlər, bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm, sağ olun. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Vaqif Bayatlı O Dərin yenicə çapdan çıxmış Yup Yumru Bir Eşqilə kitabının izinə düşdük. Bu his burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The Dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are, yeah, you are.
Bizim qalaya.